Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang-magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ika-18 ng Mayo taong 2026, samahan niyo kami sa isang buong oras ng talakayan at pagbabalita. Marami tayong mga tampok na ulat na ibabahagi sa inyo, ganun din ang mga panayam. Mamaya mapapakinggan po ninyo ang ating talakayan tungkol sa volunteerism, lalo na ngayong Volunteers Week. At syempre, kasama din natin dito ang ating tagapagatid ng balita, si Helen Quiñanola. Magandang umaga, Helen.
Magandang umaga, Edinel, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Kumusta yung weekend mo?
Nako, isang malamig at maulang weekend para sa mga nandito sa Sydney. Hindi ko alam dun sa ibang mga areas, medyo makulimlim dahil na rin sa talagang pagbaba na ng temperatura. Pero sana, nako, stay healthy.
Stay healthy.
Iwas sa mga flu. Sa mga tinamaan na, naku, pagaling po kayo.
Medyo hindi magana yung panahon lately dito sa ilang bahagi sa Sydney. Kaya nga, ingat-ingat kasi nga, hindi maganda yun.
Ito, kailangan talaga nating alagaan ang ating kalusugan. At sa mga ganitong panahon din, lalo na kung may mga extra pa kayong oras o may mga plano pa kayong gawin sa community, minsan kailangan talaga natin ng ekstrang resistensya, hindi ba?
True. Tsaka kailangan din natin alagaan yung kalusugan kasi nga hindi tayo makakapag-work ng maganda or maayos kapag hindi na rin maganda yung health natin, di ba?
Totoo yan. At hindi rin tayo makakapag-volunteer kung sakaling hindi natin kakayanin. Dahil ngayon po ay National Volunteer Week mula ngayong ika-18 ng Mayo hanggang May 24. Kaya naman binibigyan pugay natin ang lahat ng mga walang sawang tumutulong at naglalaan ng kanilang oras at serbisyo sa ating komunidad ng walang kapalit. At sinasabi nga, Helen, sa kabila ng mataas na cost of living sa iba't ibang hamon din sa mga communities, patuloy pa ring mahalaga ang volunteerism o volunteerismo sa Australia.
Kwento ko lang, Eds, yung pagdating ko dito under student visa ako, diba? So, pagdating ko, hinihikayat kami ng school na mag-volunteer sa isang mga, sa iba't ibang organization dito para, siguro para ma-experience namin yung anong lifestyle or ano yung activities ng community dito sa Australia, which is really good kasi nga exposure din sa part namin to know more about the culture, tsaka ano yung kailangan pagtuunan ng pansin, hindi lang para mag-aral dito, kundi para ma-expose din at tsaka maging educated.
Oo, isang magandang hakbang yan. Kasi base nga sa Volunteers Australia, kahit sa mga estudyante, malaking bahagi din ng kanilang training ang pag-volunteer. Minsan pwede mo rin siyang ilagay sa profile mo para makita rin kung halimbawang wala ka pa talagang kasanayan doon sa trabaho, pero pag nakita nila yung record na nag-volunteer ka at na-experience mo rin yung mga kaugnay na mga pagsasanay doon sa trabaho, pwedeng maging edge din yon sa mga estudyante.
Yes, naging interesting lang kasi sa akin kasi nga isa yung mga school na nag-encourage sa mga estudyante. Kaya nga, wow, parang naging interesting ang yung ganun na action from schools.
Oo, at batay sa bagong datos ng Volunteering Australia, tinatayang nasa 9.5 million Australians ang nagvo-volunteer noong 2025, maging ito man ay formal o informal na tinatawag nila na pagtulong sa komunidad. So, ito, bigay ko lang yung definition yung formal volunteering, sinasabi nila, ito yung pagtulong sa pamamagitan ng mga organizations o group. Mm-hmm. So kung member ka ng iba't ibang mga grupo. Ito namang informal volunteering, ito yung simpleng pagtulong sa mga pamilya, kaibigan, kapitbahay nang hindi na dumadaan sa mga organisasyon.
Mm-hmm. So kumbaga, Eds, nag-i-evolve din yung volunteering, no?
Mm-hmm.
So iba't ibang mga process or mga hakbang pwede natin gawin, like simpleng tulong lang, hindi natin alam na proseso na pala yun or isa na pala yung form of volunteering.
Yes, oo. Yung talagang pagbibigay natin ng oras sa ating kapwa ay bahagi na rin ng ating pagbo-volunteer. At ngayong Volunteers Week, hinihikayat ang mas maraming kabataan, lalo na na makilahok at maki-volunteer or maging involved sa mga volunteer works at kilalanin din yung ambag ng iba pang mga volunteer sa ating lipunan kasi napakahalaga ng role nila ngayon. Madaming organizations ang hindi enough yung kanilang mga pondo o hindi sapat yung bilang ng mga tao nila, at talagang yung workforce nila ay nakaasa din yung malaking bahagi sa mga volunteers.
Ikaw pa, Eds, nakatry ka na ba? Nakakaranas ka na ba ng mag-volunteer dito sa Australia?
Dito sa ating komunidad, madalas maraming mga Filipino groups or mga Filipino communities ang talagang nangangailangan ng volunteers. Minsan sa mga community events o kaya kahit halimbawa sa mga pag-attend ng iba-ibang mga mga organizations na nag-aabot ng mga tulong doon sa mga nangangailangan, yung mga gaya nito mga nakaraan, ano, may mga relief packs para sa mga estudyante o yung lalo na nung nagkaroon ng COVID pandemic. So may mga ganong klase ng mga pangangailangan sa komunidad na ang syempre hindi na nila kayang magbayad pa ng ibang mga tao para gumawa at mga volunteers yung ilan sa mga hinihingi nila. So dyan din lumalabas yung ilan sa bayanihan natin, mga Pilipino.
Tsaka kung katumbas niyan, mateship dito sa Australia,
yes,
di ba?
Oo, at napakarami niyan. At sana nga dumami pa. Alam mo, Helen, meron tayong mga na-interview noon na ilan sa kanila ay namumroblema dahil sa pagkawala ng volunteers. Maraming tumatanda na sa mga organisasyon at hindi sila makabitaw dun sa kanilang mga pagsiservisyo kahit na gusto na nilang magretiro dahil walang papalit.
Oo. Yun nga yung challenge din dito, Eds, kasi nga tumataas yung cost of living, may work pressure pa, tsaka yung mga concerns about visa ng karamihan sa mga Pilipino, tsaka may time pa ba sila to volunteer? Yan yung parang challenge.
Isa yan sa malaking tanong, lalo na ngayon na sinasabi dahil sa pagtaas ng cost of living, maraming tao ang napipilitang kumuha ng dalawa o tatlong trabaho, kaya't marami ang nauubusan ng oras para dun sa mga volunteer work. Pero ayon naman kay Mark Pierce, siya yung Volunteer Australia CEO, sinabi niya na malaki pa rin ang bahagi ng Australia na patuloy na nagbo-volunteer sa kabila nitong mga nararanasang hamon. Pakinggan natin ang ibinahaging panayam ni Mark Pierce.
What the latest report really highlights is the strength of volunteering in Australia. Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging. But of course, resilience within the volunteering ecosystem has its limits. This increase, and it's important to understand in effort, is also a signal of growing demand across the communities.
At yan ang tinig ni Mark Pierce. Alam mo, Helen, sinasabi din ng ilang mga volunteers na bukod sa pagtulong sa kapwa, ay nakakatulong din ito sa pansariling mental health, confidence at pakikipagkapwa-tao. Kaya't maraming mga migrante, maraming mga bagong dating dito sa Australia ang na-involve nga sa volunteering.
Ayan. Curious din ako, Ed, sa loob ng 9.5 million people na na-datos na nag-volunteer dito sa Australia, ilan kayo yung Filipino-Australian na kusang tumutulong dito, di ba? Kasi nga, kultura natin, mga Filipinos, di ba? Parang natural na yung pagtulong natin kasi nga may bayanihan tayo, tsaka lumaki tayo sa community back in the Philippines na tulong-tulong, di ba? Pero yung maganda rito sa Australia, nagkakaroon din ito ng formal recognition na pag mag-spend ka ng oras mo, yung presensya mo, tsaka yung contribution mo, may halaga't. May halaga talaga.
Oo. At ilan pa sa mga benepisyo ng pagbo-voluntaryo ay bukod sa pagbuo mo ng network o yung mga bagong kaibigan, maaari ka rin magkaroon ng local experience gaya ng nabanggit natin kanina. Matuto ng bagong skills at makilala din ang komunidad na inyong ginagalawan. At binahagi rin sa atin ni Mark Pierce kung bakit dumarami ang informal volunteering. Ito yung hindi na dumadaan dun sa mga organizations. Oo, dun sa mga malalaking grupo kasi madami rin dito talaga na mga organizations na nagbabahagi ng kanilang serbisyo. Pero ito ay binahagi naman sa isang panayam ni Mark Pierce ang halaga ng informal volunteering.
Informal volunteering is growing because it reflects how people live their lives today. It speaks to a strong focus on community and community connection. We know that people are wanting to engage and connect with community, but they're also looking for ways to do it in a meaningful and immediate way, which they can also see the impact of almost immediately as well. People want to help. We know this as we look around and we feel it ourselves. People want to help, but they are looking for more flexibility in how they engage in their communities. And that means oftentimes that the old style of rosters may not work for them, and they're looking for more flexibility in how they do things. So rather than replacing formal volunteering, informal volunteering is expanding the volunteering ecosystem. It shows that there's a willingness to give in a really profound way.
Ayan, willingness to give. Talaga nga, kailangan, kasi pag mag-volunteer ka, bukas yung puso mo. Minsan
tsaka
mahirap.
Kusa, diba? Oo, hindi pilit.
Pag napipilitan ka, talagang minsan hindi ka tatagal or hindi mo magagawa yung totoong serbisyo.
Yung simpleng pagtulong lang pala sa kapwa, for example, may sakit yung isang tao, tsaka nilutuan mo siya ng pagkain, isang form na pala yun ang informal
volunteer. Na, oo, kaya may kapitbahay ka na, halimbawa may edad na, pero hindi na kayang mag-maintain ng kanilang garden, mm-hmm. So may mga mababayaran naman para gumawa nun, pero kung ikaw ay nagkusa na natulungan sila, isang form din yon ng volunteering. Parang sa atin yung pagmamalasakit, hindi ba, sa mga nasa paligid natin.
Or simply yung mga bagong dating na mga Pilipino dito sa Australia, yung hindi alam yung direction.
Ginaguide mo sila.
Yes.
Oo, maraming mga ganyan sa mga iba't ibang maliliit na mga komunidad. Mas doon natin nararamdaman ano, yung pag-volunteer. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga patuloy na nagbibigay ng kanilang oras para mag-volunteer. Pero may mga nananatili pa rin hadlang o may mga challenges pa rin na, Helen, para sa maraming volunteers na ibinahagi sa atin muli ni Mark Pierce. Pakinggan natin ito.
There are a number of barriers that prevent people from volunteering. It could be things like, for example, the cost of living. We all feel it. And of course, now we have a fuel crisis as well. Those things are real barriers to entry. They cost us. They mean that there's money coming out of our pockets as we engage with our community. Additionally, there are structural barriers. Things like onboarding processes, perhaps police checks, working with children checks, those sorts of things can take time. For other people, there are barriers like a lack of access to transport or language difficulties or disability access, or perhaps feeling like they don't necessarily fit into the more structured models of volunteering. Of course, the National Strategy for Volunteering and the Action Plan provide real and meaningful and tangible and implementable ways of reducing these barriers, of making volunteering more accessible and more inclusive.
Oo, at Helen, ito nga, no, nabanggit niya dito yung tungkol sa fuel crisis na nararanasan, hindi lamang dito sa Australia, kundi sa buong mundo. Isa rin yan sa mga nagdaang ulat natin na naging problema ng malalaking organisasyon dahil ultimong pagpapaabot ng mga mahalagang, yung mga essential na needs or yung mga pagkain doon sa mga areas na kanilang tinutulungan, minsan nahihirapan silang dalhin doon dahil nga yung mahal ng gasolina o kaya naman ay hindi na sapat yung kanilang pondo para maipag patuloy ano, yung paghahatid ng mga serbisyo.
I believe na maraming Pilipino dyan na gusto mag-volunteer, kaso nga lang yung pamasahe,
yan, oo,
yung price,
malaking
yung
gastos din. Dahil madalas nanggagaling sa sariling bulsa,
oo,
ng mga volunteers din yung ginagamit nilang panggasto. So hindi lang talaga oras yung pinag-uusapan natin dito. Minsan may kaakibat din siyang financial na natulong, lalo na yung mga pansarili mong gastos kapag tutulong ka din sa ibang mga organisasyon.
Mm-hmm.
At panghuli naman, ibinahagi din sa atin ni Mark Pierce kung paano ang mga OSIS o mga nandito sa Australia ay paari pa rin makibahagi. Narito yung kanyang mga binigay na tips.
Every year is a year to volunteer, but certainly this one makes an enormous amount of sense. With the International Year of the Volunteer for Sustainable Development, it's an opportunity for us to think about how we can be involved in our communities. And there are lots of easy ways to do it. Go on to platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call, and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
At yan ang binahagi po ng CEO ng Volunteer Australia kung paano magsimula bilang volunteers. Ilan naman sa mga mahalagang tips din na ibinahagi sa atin ay ang paghahanap ng mga volunteer work na akma sa inyong skills at interest. Kasi mas madaling mag-volunteer kung meron ka na rin, na, diba? Or interesado ka doon sa iyong mga ginagawa. At makipag-usap din sa ibang volunteers at pumili ng mga organisasyong naayon sa iyong personal values. Unawain inyong role at responsibilidad at magtakda ng realistic na goals at maging bukas sa mga bagong karanasan at pagkatuto.
Sa mga Filipino-Australians, marami tayong pwedeng pag-isipan dito, Eddie, na like, paano tayo tumutulong sa community? Paano natin sinusuportahan yung mga nangangailangan? For example, like even yung mga simpleng tao lang na hindi alam yung gagawin. For example, like mga papeles or mga lisensya nila, malaking tulong na yun para sa kanila.
Mm-mm. So, mga simpleng paraan po, hindi naman kailangan maging komplikado. Yes. Pero yung pagtulong at pagiging bukas natin ano, ng pagbibigay ng ating oras, ang siyang mahalagang bahagi po ng volunteerism. So, saludo tayo sa mga volunteers.
At parang sinasabi nila yung, na yung idea ng volunteering can be flexible. Hindi necessarily na malaki yung, yung act na gagawin mo. Yung simple lang. Tsaka, pero may impact.
Yun ang pinakamahalaga, yung impact na pwede mong magawa sa ibang tao at sa ating komunidad. Kaya naman, kung may mga plano po kayong mag-volunteer o kung kayo ay may mga karanasan bilang volunteers, pwede nyo po yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino. Puntahan kami sa aming Facebook page at Instagram at SBS Filipino. At ang ating ding mga tampok na panayam ngayong umaga at ating mga usapan ay maaari po ninyong muling mapakinggan at i-share mula sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga, Helen. Ano bang mga dapat nating antabayanan mula sa iyo sa mga susunod na araw?
Maraming salamat, Adinel. Antabayanan natin ang wikang Filipino no, na binadyatan ng Australian government para ituro sa mga curriculum sa grade 7 hanggang grade 12. Nakaka-proud.
Oo, interesting yan sa mga gustong matuto ng ating wika at kung paano nga ba ito na naibahagi ano, dito sa curriculum sa Australia. So alamin po natin yan mula sa mga magiging sunod na ulat ni Helen Quinanola. Pero sa atin pong pagbabalik, atin namang pag-uusapan sa mga nagtatrabaho. Nako, kung kayo po ay nagkaroon ng problema ano, sa inyong workplace, ano nga ba ang mga tulong o mga kompensasyon ang maaari ninyong makuha. Pakinggan po natin yan mamaya makalipas lamang ang ilang paalala. At saktong-sakto para sa mga usapin po natin ngayong umaga dahil hindi lamang mga physical injury ang maaring nararanasan natin sa ating mga trabaho o workplaces. Ilan din ang dumadaan sa mga psychological injury. Ang tanong, ano nga ba ang dapat gawin at paanong nakakakuha ng work cover ang mga Pinoy dito sa Australia kung nagkaroon ng psychological impact ano, ang isang tao habang nasa kanyang trabaho. Naku, yan po ang inyong pakinggan at aalamin din natin mula sa ulat ni Vanessa Bragas.
Hindi lamang pisikal na injury ang maaaring maranasan sa trabaho. Para sa ilang manggagawa sa Australia, workplace bullying, trauma o matinding stress ay maaaring magdulot ng psychological injury. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na maaaring may work cover support para rito. Sa Filipino community, marami pa rin ang nag-aatubiling magsalita tungkol sa mental health sa workplace dahil sa takot, stigma o kakulangan ng impormasyon. Sa Australia, maaaring makaapekto sa mental well-being ng isang worker ang bullying, harassment o matinding workplace stress. Ngunit para sa ilan, hindi agad malinaw kung kailan ito nagiging seryoso at kung ano ang mga support pathway na maaaring lapitan. Tinalakay ng SBS Filipino ang karanasan ng dalawang Pilipino sa Australia at kung paano maaaring makatulong ang work cover sa mga psychological injuries na may kaugnayan sa trabaho. Isa sa mga nakausap ng SBS Filipino ay isang Pinoy na itatago natin sa pangalang Jane, na nagtatrabaho bilang all-rounder sa isang cafe sa Sydney.
Kasi nung orientation ko, sabi nila, konting punas-punas lang, spray-spray, ganun lang yung papagawa sa akin if ever maglilinis. Tapos ginawa ko na yun, after nun, wala pa rin mga customer yun sa restaurant, tapos biglang sabi, tatapos mo na ba yung banyo? Sabi ko, opo, natapos ko na. Sabi niya na, pakikiskis nung sahig, nung banyo. Siyempre, medyo nagulat ako, hindi ko alam na kasali pala yung sa job description ko. So sabi niya na, sige, pakikiskis na lang yung nung wall, nung sahig. So siyempre, naghahanap tayo ng trabaho, siyempre ginawa ko na lang. Pero parang medyo labag sa kalooban ko kasi hindi ko naman talaga, hindi ako prepared na ganun. Pero syempre, ginawa ko pa rin. After nun, pumasok pa rin ako sa trabaho. Tapos nung naghuhugas naman ako ng plato, parang tinatapon lang sa akin sa sink yung mga pans na kailangan hugasan. Tapos sasabihin na, oh, wash this one. Oh, hurry up. Gaganon. Tapos parang very rude talaga yung ano nila. I mean, okay lang naman sa akin kasi katrabaho ko naman yun. Pero alam nyo sana may, yung may sense of dignity naman yung pagka-utos sa'yo or pagkasabi na ganito yung kailangan mong gawin.
Ayon sa kanya, unti-unting naapektuhan hindi lamang ang kanyang trabaho, kundi pati ang kanyang emotional well-being.
Parang somehow, parang na-traumatize ako kasi syempre, yun nga, bago pa lang kami dito. Parang naisip ko, ay, may ganito pala dito. Tapos natakot ako for some time na pumasok sa mga same type of work kasi baka ganun pa rin yung ma-experience ko.
Kalaunan, nagdesisyon siyang mag-resign. Para sa ilang workers, ang pag-alis sa trabaho ang nagiging tanging opsyon, lalo na kung hindi nila alam na may suporta na maaaring lapitan.
Siguro kung nalaman ko na merong ganun, I could have availed of that service. And siguro, yun, baka mas na-address yung trauma na experience ko with that type of work.
Samantala, isang Filipino nurse naman sa Australia na itago natin sa pangalang Aida, ang ibinahagi ng karanasang psychological injury sa workplace at kalaunan ay nakapag-avail ng work cover support.
The incident that occurred in my workplace significantly affected both my physical and mental well-being. For about 8 months, I had been experiencing persistent physical pain, which I initially tried to dismiss, believing it was not serious. However, due to the ongoing discomfort, I eventually decided to consult a doctor or a general practitioner.
Ayon sa kanya, mahalagang humingi ng professional support kapag naapektuhan na ang daily functioning at well-being.
Following an assessment, my GP observed that the repetitive movements required my workplace had likely contributed to my injury. And as a healthcare worker, my role heavily relies on the use of my hands and arms, making it physically and emotionally challenging to continue working while I'm in pain. My GP also advised that my condition could worsen if left untreated. During the consultation, I shared that I had been trying to manage the pain on my own for several months.
Matapos humingi ng tulong at dumaan sa proseso, nakatanggap siya ng support habang nagpapagaling.
So the process for me was initially overwhelming, particularly because it was my first experience navigating a workplace injury claim. Nevertheless, I am grateful for the support I received from management and the company's injury support specialists. They demonstrated professionalism, understanding and genuine concern regarding workplace injuries and employee welfare. My case was promptly escalated to the insurance company for review, and within less than a week, I began receiving assistance. I received regular communication from the insurance company, workplace managers, my GP, and I was able to have consultations with the surgeon as well.
Ayon sa datos ng Safe Work Australia, nasa halos 10,000 serious mental stress claims ang naitala noong 2021 hanggang 2022 at karamihan dito ay may kaugnayan sa workplace bullying, harassment at matinding work pressure. Pinakamataas ang bilang ng psychological injury claims sa healthcare at social assistance industry, kabilang ang nursing at caregiving sectors. Ngunit paano nga ba malalaman kung maaaring masaklaw ng work cover ang isang psychological injury? Paliwanag ni Belle Shehab, isang registered psychologist at service manager ng psychological assessments, may mga pagkakataon kung saan maaaring makatanggap ng support ang workers na nakaranas ng work-related psychological injury.
So work cover, in essence, is a part of the workers' compensation system, and it provides support and compensation for employees who were injured as a result of their work, including both physical and psychological injuries. I think many people associate workers' compensation with physical injuries, but psychological injuries can also be covered when employment has significantly contributed to the condition. And often this may include conditions such as anxiety, depression, adjustment disorder, or even post-traumatic stress disorder arising from workplace experiences or environments. As a psychologist, I often explain that psychological injuries are just as real and potentially disabling as physical injuries. The key consideration, I suppose, is whether the workplace or work-related events have contributed to the development or worsening of the person's mental health condition.
Maaaring kabilang dito ang workplace bullying, trauma, harassment, or prolonged work-related stress.
In many cases, casual, part-time, and student workers may still be eligible for workers' compensation support. And it's in relation to, I suppose, if they experience a work-related psychological injury. I always encourage people to seek advice or clarification rather than just automatically assuming that they are ineligible, because many people are actually unaware of the supports available to them.
Ayon sa eksperto, mahalaga ang maagang paghingi ng tulong at proper documentation.
There are many workplace factors that can contribute to psychological injuries, and often it's not just one isolated event, but an accumulation of ongoing stresses over time. So some of the more common situations I see include workplace bullying, harassment, excessive workloads, chronic understaffing, exposure to traumatic incidents, poor management practices, conflict within teams, discrimination, a lack of organizational support, or feeling psychologically unsafe at work. In some industries, and I see this particularly within frontline or high-pressure roles, repeated exposure to trauma, aggression, or emotionally demanding situations can also significantly impact mental health. I think it's really important to understand that people respond differently to workplace stresses. The same environment may affect individuals differently, depending on factors such as support systems, workload demands, previous experiences, or even their coping capacity at that particular time. So I guess the first step is recognizing that their mental health symptoms may be linked to the workplace stresses and seeking support early. Where appropriate, I always encourage people to notify their employer, their HR department, or access early support programs such as Employee Assistance Program, also known as EAP. Early intervention is incredibly important because outcomes are generally much better when people receive support before symptoms become severe or chronic in nature. From there, if you feel as though the symptoms are still persisting and they are in relation to workplace stresses, and you have sort of accessed those early support programs, I strongly encourage that person to seek support from a GP or a psychologist to discuss their symptoms, especially if they're experiencing ongoing symptoms such as anxiety, low mood, panic symptoms, sleeping difficulties, emotional exhaustion, or difficulties just functioning day to day.
Ngunit bakit nga ba maraming workers ang nahihirapang magsalita tungkol sa kanilang mental health? Ayon sa psychologist na si Bell, may stigma pa rin pagdating sa workplace mental health.
That your mental health matters just as much as your physical health. And seeking support is not a sign of weakness by any means. It's a sign of recognizing that something needs attention and care. I understand that for many Filipino workers, there can sometimes be cultural values around sacrifice and resilience and avoiding burdening others. And while these strengths are most definitely admirable, they can also lead people to stay silent for too long, even when they're struggling significantly. No one should feel ashamed for experiencing psychological distress, particularly when workplace conditions are contributing to it and there is help there. Speaking up early, accessing support from your employer, accessing support in general, I suppose, can make a significant difference to recovery and long-term well-being. You don't need to go through it alone. There are professionals and services available to support you confidentially and respectfully.
Para sa ilang Pilipino sa Australia, hindi madaling pag-usapan ang mental health sa workplace dahil sa hiya, takot na mawala ng trabaho o pressure na manatiling matatag. Ngunit paalala ng mga eksperto, ang psychological injury ay seryoso rin at nararapat lamang na mabigyan ng suporta at tamang tulong. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Ngunit may karapatan ang bawat manggagawa na maprotektahan hindi lamang ang kanilang pisikal na kalusugan, kundi pati ang kanilang mental well-being. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay pangkalahatang gabay lamang. Para sa naayong payo sa inyong sitwasyon, kumonsulta sa abogado, eksperto at kinauukulang ahensya. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa ating programa sa mga madalas naghahanap ng palikuran. Alam mo bang may public toilet map ang Australia? Tinutulungan nito ang milyong-milyong katao para makahanap ng pampublikong banyo. Pero para pa rin sa karamihan, nakakaranas sila ng hindi magagandang sitwasyon sa paggamit nito. Ang buong ulat sa SBS Examines, hatid ni Martin Tuanyo.
Naranasan na nating lahat ito ang hirap at stress kapag naghahanap ng pampublikong banyo. Pero para sa maraming tao o sa malaking bahagi ng mga Australiano, higit pa ito sa simpleng abala.
A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
Sina Anthony Pierce at ang kanyang kasamahan na si David Streetfield mula sa advisory group na Street Care ay nagsalita sa pampublikong pagdinig ng investigasyon ng parlamento ng NSW tungkol sa mga pampublikong banyo noong nakaraang taon.
They're very hard to find after, say, 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilet was.
Kauna-unahan sa ginitong uri, pinagsama-sama ng investigasyon ang iba't ibang grupo ng mga tao upang ibahagi ang kanilang mga totoong karanasan kung paano naaapektuhan ng kakulangan sa access sa pampublikong banyo ang kanilang buhay. Ito si Judy Findlay mula sa Country Women's Association na nagsasalita rin sa pagdinig.
If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
Sa episode ngayon, tatalakayin ng SBS Examines kung paano ipinapakita ng mga pampublikong banyo ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan.
I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks. But they are essential to social inclusion and social cohesion.
Si Catherine Weber ay isang tagapagtaguyod at mananaliksik tungkol sa pampublikong banyo. Eksperto siya sa mga bawal pag-usapan, disenyo, polisiya at mga legal na hadlang kaugnay ng pampublikong banyo. Ayon kay Catherine sa panayam sa SBS Examines, kahit mas maayos ang Australia kumpara sa maraming bansa, kulang pa rin ito sa ilang legal na balangkas o proteksyon.
So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometer, and we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
Ibig sabihin nito, madaling maisara ang mga pampublikong banyong pinapatakbo ng lokal na pamahalaan.
There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
Iyan naman si Jeremy Hope na presidente ng People with Disability Australia at CEO ng Specialist Disability Accommodation Alliance. Bilang isang laging gumagamit ng walker at ama ng batang may autism, sinabi niyang napakahalaga ng mga accessible na banyo.
The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
Si Julia Lawrence ay isang senior policy officer ng People with Disability Australia. Anya, madalas nilang marinig mula sa mga tao may kapansanan na kailangan nilang planuhin ang buong araw nila base sa kung saan may available na pampublikong banyo.
Actually, you cut meetings short, you cut outings short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue, yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
I mean, I knew I was trans from around my early teens, and then that causes a lot of issues when it comes to stuff like public bathrooms.
Si Elster ay isang Aboriginal transgender at may kapansanang babae. Noong mga nakaraan, iniiwasan niyang gumamit ng pampublikong banyo dahil sa usapin ng kaligtasan.
And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric? Or do I go into the guy's bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
Si Dr. Sasha Bailey ay isang research fellow sa Center for Youth Mental Health ng University of Melbourne. Sinabi niya sa SBS Examines na maraming transgender ang nakararanas ng anxiety tungkol sa paggamit ng pampublikong banyo at iniiwasan nila ito hanggat maaari. Natuklasan sa isang malaking pag-aaral tungkol sa LGBTQI plus youth sa Australia na malaki ang epekto nito sa pisikal at mental na kalusugan ng mga batang transgender.
In that study, we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And, you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection, kidney infection, or other kidney-related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
There's a map in Australia of all the toilets. And after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
Iyan naman si Jim Cooper na CEO ng Continence Health Australia. Isa sa bawat 4 na tao sa Australia ay may problema sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi, nakatumbas ng mahigit 7 milyong tao. Pinapatakbo ng Continence Health Australia ang taunang Great Donny Hunt na hinihikayat ang publiko na idagdag ang mga pampublikong banyo sa pambansang mapa upang mas madaling mahanap ng iba ang mga kasalukuyang pasilidad sa buong bansa. Sa ngayon, mahigit 25,000 facilities na ang nakarehistro rito.
What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges. And the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Dunny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
Ayon naman sa mananaliksik na si Catherine Weber, dapat mas pagtuunan ng lahat ang pansin ang mga pampublikong banyo dahil higit pa sila sa simpleng kaginhawahan. Simbolo rin sila ng pagkakapantay-pantay at dignidad.
As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
Ang ulat na ito ay mula sa SBS Examines na inihatid ni Lara Chavez na isinalin sa wikang Filipino. Para sa marami pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
At sa huling bahagi ng ating programa, napadpad ka na ba sa Outback sa Australia? Kilalani naman natin ang mag-asawang pinili ang remote South Australia na Cooper Pedy bilang tahanan. Alamin ang kanilang kwento sa panayam ni Nikki Gregorio.
Bata pa kasi kami, binibigyan na kami ng pictures ng tita ko nung anong itsura ng bahay nila, ganyan. Hindi siya pareho ng pictures. So, as in, mukha siya talagang wala. Tapos 60% of population lives underground.
Yeah.
It really does look like the moon
Yeah.
the first time you see it.
Like landing on the moon. Yan ang sinabi ng queer married couple na sina Casey at Cherry De Leon tungkol sa kanilang outback opal mining town ng Coober Pedy, South Australia. Dalawa ang mag-asawa sa mga Filipino specialist workers at pamilya sa humigit kumulang na 1,500 katao na nakatera dito. Nagpunta si Cherry sa Coober Pedy bilang isang intern at nagtatrabaho sa culinary industry.
So it's a 10-hour bus. So in night time, so I didn't see anything. And how do I say it? Medyo kinakabahan and nalulungkot. Like, hindi mo alam kung saan ka pupunta.
So nung ano dyan, nung nag-stay ka na dyan, parang did you manage to find a community? Parang mga kaibigan? Kasi sabi mo, nalulungkot ka din. Tapos may mga Pinoy na ba nun nung time
Oo,
na yun?
Oo, marami po sila. I'm surprised. Like, yeah. Most of them nagpupunta lang dito just for visa purposes. Yeah. They stayed there a couple years.
Do their time and then
save up. And then once they got their PR or their citizenship, they moved to the biggest city.
I see. So, madami dyan na parang Filipino migrants, sandali lang, tapos alis na.
Hindi naman Filipino, but it's a multicultural town, so may iba-ibang, iba-ibang...
Mostly, mga Pilipino dito, mga nakapangasawa ng minors, tapos yung mga bata-bata, mga remote nurses, ganyan. So, yung mga specially skilled na mostly yung mga ganun. Nurse, social workers, ganyan.
And hospitality.
Hospitality, yeah.
Oh, so may mga particular trades talaga na hinahanap for Coober Pedy. Oh,
sa bayan nga, Filipino, di ba, known for being masipag. So,
you can see them
prefer din ng mga ibang employers dito na mag-hire ng Filipino kasi nga dahil, di ba, yung work ethics natin.
Nagdesisyon namang lumipat si Casey dahil sa kanyang pamilya.
Dalawang auntie ko matagal nang nakatera dito sa Coober Pedy. Na actually, isa sa Portagasa. Ano rin, same South Australia. Tapos, yun nga, yung namatay yung dad ko. Ayun na, yung ano ba, tamang term ba? In-invite nila yung mommy ko for a visit.
Yeah.
And then she met someone. And then nag-decide siya na dito na siya titira. Ayoko naman maiwan sa Pilipinas. Sumama ako.
Ilang taon ka nito nung time na to na lumipat ang
96.
Mami mo? Ah, matagal na rin, ano?
Oo, ano na. Medyo paano na ako nun. Ano tawag dun? Independent living na ako sa Pilipinas nun. Tapos yun nga, ayoko lang, kasi nga yung buong family ko aalis eh. Tapos ginawa naman ng paraan ng mami ko na ng nanay ko na makasama ako dito.
So nung dumating ka kay si tour guide si Cherry noon.
Na kasi yung auntie ko, kasi lahat sila dito busy nung dumating yung family ko. So parang ginawa niya ina sa tawag doon, dinelegate niya yung friends niya na i give us a tour around, get a familiar with the place. Ngayon, tapos si Cherry, kasi parang same level kami ng age. Buti, inassign ako ng tita ko sa kanya.
Oo, so paano na-develop to? Nagkagustuhan ba kayo kaagad? O it took a while?
Siguro gano'n lang. Kapag lagi kayo magkasama, tapos manghang-mangha ako sa kanya, ang dami niyang alam. Tapos lovable naman talaga si Cherry, siya. Nice and friendly.
Oo, saka parang sabi nyo nga pareho kayo ng edad. Sakto pa kayong
parang
galing pinanggalin.
Oh, yeah.
Talaga? Kailan ang birthday ninyo?
24 July.
Oh, malapit
okay,
na.
Year. Mas matanda ako sa kanya ng 4 years?
Yeah.
Pero exact same day.
Exact same day.
Nang maipasa ang same-sex marriage noong 2017, sina Casey at Cherry ang kauna-unahang nagpakasal sa ilalim ng The Big Winch, ang kilalang landmark sa Coober PD, na base sa isang mechanical device na ginagamit sa opal mining.
Like naririnig ko na yung rally about approving same-sex, ganyan-ganyan. So, pinapalo ko siya. Tapos, nung nalaman ko na, yung nagkaroon na ng result na approve na yung same-sex marriage, ang ginawa ko, nakipag kontsaba na ako sa mga kapatid niya sa Pilipinas na ito yung gagawin namin, ganyan. So, kasi sa Pilipinas, kasi yung family ni Cherry nandun pa. So, kinonsider ko rin na baka hindi niya ako sagutin kapag walang, alam mo yun, yung pag walang blessing ng magulang niya. So, kunyari, niyaya ko siyang magpunta ng Pilipinas, bakasyon kami. Doon kami mag-Christmas. Christmas Day ba ako? Yeah, Christmas Day ako na gano'n, nag-propose sa kanya. So, yun na yun. Tapos yun, tinulungan ako ng mga cousin ko na mag-setup ng ng lugar, ganyan.
Parang 150 to 200 yung guests nyo, galing pang Pilipinas, yung iba.
Yes. Pilipinas. Wow. Saan ba yan?
Germany,
America, US. Yung mga kamag-ana ko kasi nandun.
Paano talaga, no? Malaking event siya sa area ninyo kasi, it's a small town.
Kami yung first couple na nagpakasal doon sa Winch.
Yes. I think so. Because it's a nice view. It's overlooking
Overlooking the town. Wow. Tapos doon kasi yung first kiss namin, kaya memorable.
Pagkatapos ikasal ng dalawa, binuksan nila ang Filipino-Australian Cafe na CK Confectionaire. Kahit sarado na ang cafe, noong panahon na bukas ito, kilalang kilala ito sa Coober PD.
So nag-start kami as a small bakery cafe, tas yun nga, nag-specialize kami sa Filipino food. So hindi namin in-expect na magiging hit. marami kasing mga chefs na sila po, ganun, yung mga interested sila dun sa town. Tapos lagi kaming nasasama sa one of the quirky places to go, interesting places to go. So yun nga, nakatulong yung free publicity na nakuha namin sa bakery. Tapos maganda rin naman yung response ng local.
Yes.
So at that time, isa kami sa mga must see and then must try.
At saka only bakery in town.
Only bakery in town.
Kung kunwari nagpapasyal kayo during the weekend dyan sa Coober PD, like kunwari hindi ako taga dyan. Saan nyo dadalhin yung mga tao, yung mga must see places dyan sa area nyo?
Maraming attractions dito, mga underground churches, ayan. Pag meron na, sideline ko kasi yun nag-visitor center din ako So, yun nga, yung mga underground churches, must see talaga. Tapos meron kaming conservation park dito. Yun nga, Coober PD is known to have this very unique, tsaka very beautiful sunsets.
And landscapes.
So, dun ko sila dinidirect. Mga mining tours, ganyan. Tapos tinatry ko silang i-encourage mag-dig ng sarili nilang opal.
Ganun ba kaadaling makahanap na opal dyan?
Swertehan. Pero minsan, sobrang dali.
Pagkatapos ng ilang taon, pinagdesisyonan ng dalawa na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng sperm donation.
Since legal na yung same-sex marriage dito, in-explore na rin namin yung possibility na what if mag-baby kami. So, chinek namin kung pwede ba siya dito. Kasi sa Pilipinas, alam ko hindi pa pwede hanggat di kayo married Tapos yun nga, nung nalaman namin na may mga clinics na pwede namin ma-access, so tapos malapit lang sa amin sa Adelaide, so nag-start kami mag-explore ng possibility na kung pwede kami mag-conceive ng baby.
And then, we've done some tests and everything.
Tapos, it's a long process.
Yeah, tapos bago namin makuha si Charlie, may nakita silang cyst sa
ovary.
So they took out the other one. And then, after nun, trinay namin ulit and then ayun na after
that took us 4 years in process yeah before
yes and then the follow after noon we've decided to try it again hanggang sa tinuloy-tuloy na namin and we have tried.
Nais nilang lumipat sa Adelaide sa susunod na mga taon para sa kapakanan ni Charlie.
Plano din namin, kaya din yun nga, nag-get ahead na rin kami na ayusin yung situation namin. Kasi hindi na namin balak magstay dito for longer. Kasi once she reached big school, I think it's gonna be unfair if, you know, she couldn't explore like sports and stuff like, ano, yung other curricular activities kasi hindi siya available dito. Yeah, money is good, but, you know, when you have a child, dapat ano rin, yung environment mo suitable for her din. Like, Cooper PD is good for if you like to save up yung career mo, ganyan. Kasi sobrang, dahil hindi siya competitive, dahil konti lang yung tao dito, so kapag chinus mo yung career mo, pwede ka talagang mag-grow. Ilang years na tayo dito? Ako, 15 years eh.
16 years.
Yeah. So, dahil kasi yung job namin, stable. Tapos, kasi pag pumunta kami ng city, tsaka yung ano, mga commodities dito, mura. Mura yung rent, mura yung... Minsan, mura yung bilihin, ganyan. Tsaka, yun nga, walang temptation, wala kaming shopping mall. So, yun nga, savings lang talaga.
At bibitinin muna natin kayo sa kwento ni Casey at ni Cherry, pero muling mapapakinggan ang lahat ng yan sa aming website at SBS Filipino. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga, mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.